cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Relativismul gândirii nihiliste, promovat astăzi prin marea parte a mass-mediei, este exprimat cel mai bine prin așa zisul dublu gândit, vârful ideologic al spălării creierului în viziunea lui Orwell. Cităm din Orwell. Dublu gânditul este capacitatea de a stoca în minte, concomitent, două convingeri care se exclud una pe alta și de a le îmbrățișa pe amândouă în același timp. Un gânditor al partidului știe în ce direcție trebuie să-și modifice amintirile. Prin însuși acest lucru, el este conștient că joacă feste realității, dar prin intermediul dublu gânditului, el se și autoasigură că realitatea nu a fost violată. Acest întreg proces trebuie să fie conștient, alminteri nu s-ar desfășura cu precizia necesară și inconștient, altfel ar atrage după sine un sentiment de falsitate la început, iar mai apoi de vinovăție. Așa stând lucrurile, este absolut necesar să spui minciuni sfruntate și totuși să le crezi cu toată sinceritatea, să uiți orice a devenit nedorit și pe urmă, dacă acel lucru revine la lumină, să-l readuci din uitare exact pentru atâta timp cât ți se cere să negi existența realității obiective și să nu încetezi nicio clipă a ține cont de realitatea pe care o negi. Chiar și folosirea termenului dublu gândit presupune exercitarea dublu gânditului, pentru că, rostind cuvântul, recunoști implicit că sucești realitatea. Printr-un nou proces de dublu gândit, anulezi această recunoaștere și așa mai departe, la infinit, minciuna fiind mereu un pas în fața adevărului. În ultimă instanță, prin intermediul dublu gânditului, a reușit partidul să oprească cursul istoriei. Citat închis. Relativismul nihilist a rezolvat mult mai simplu problema acceptării minciunii ideologiei ca pe un adevăr evident, menținându-se concomitent și rezerva afirmării, conform unei viitoare viziuni a partidului, a contrariului. El a desființat însăși noțiunea de adevăr, susținând că adevărul este relativ la unghiul din care e privit, dar cu o singură mențiune există un adevăr în fața căruia trebuie să ne înclinăm cu toții și acela este cel cunoscut prin ochii opiniei publice, unghiul de vedere care se impune prin pondere statistică. De ce este nevoie de dublu gândit? Pentru că dictatura, dintotdeauna, a avut nevoie să se folosească de minciună pentru a-și putea asigura guvernarea. Dar cum va putea să-i convingă pe oameni că ea spune adevărul când în mod evident minte? Trebuie poporul cu adevărat să creadă ce afirmă puterea? Iată ce îi spune torționarul O'Brien lui Winston, personajul principal din romanul 1984. Cităm. Nu ajunge să-i te supui, fratelui cel mare sau dictatorului, trebuie să-l iubești. Citat închis. Acest lucru îl reclamă orice dictatură, căci experiența arată că aceia care se supun, dar nu cred în sinea lor ce spune puterea, vor sfârși prin a se revolta. Răzvrătirea se produce mai întâi la nivelul minții, al gândului, pentru a fi transpusă mai apoi în faptă. De aceea dictatorii s-au preocupat îndeosebi de ceea ce gândesc supușii, adesea instituindu-și pentru aceasta propriul cult. Împărații Romei se proclamaseră Dumnezei și cereau ca lumea să li se închine în cadrul unor adevărate ceremonii cu caracter ritual. În romanul 1984, poliția gândirii este cea care spionează tot timpul pe cei din clasele superioare pentru a preveni și combate comiterea crimei gânditului. Scrierea unui jurnal personal ca simbol al reflexiei și conștientizării faptelor petrecute era socotită o gravă crimă gândire, iar chestiunea s-ar fi putut finaliza în cazul identificării făptașului cu 25 de ani de temniță grea. În această direcție, situația României din perioada comunistă nu era cu mult diferită. Problema care revine în mod obsesiv în mintea lui Winston, referitor la exercițiul dublu gânditului, era cum să se poată accepta varianta în mod flagrant mistificată a istoriei ca pe un adevăr evident. Societatea modernă s-a achitat, se pare, cu mult succes de această sarcină. Spionajul gândirii se realizează astăzi public prin studii de marketing, prin sondaje desfășurate prin metode științifice și nimeni nu-și ascunde modul de a gândi, nefiind vizibil pericolul unui regim represiv. În urma constatării atitudinilor și concepțiilor referitoare la o chestiune anume, dacă acestea nu sunt conforme cu ideologia, atunci se intervine asupra modului de a gândi al indivizilor, îndeosebi asupra subconștientului lor. Se organizează campanii de presă sau se lansează niște ecranizări de succes ale ideii ce trebuie inoculată, se demonizează un comportament și se canonizează un altul, se invocă un pericol iminent sau se apelează la opinia publică, care e bineînțeles contrafăcută, în cele din urmă populația trebuie să se apropie din ce în ce mai mult de punctul de vedere dezirabil puterii. Nu este decât o problemă de timp. Individul este deja programat prin intermediul miilor de ore petrecute în marea familie a realității mediatice, iar softul este bine controlat de cei care l-au construit. Ca atare vor fi furnizate faptele și evenimentele, criteriile de evaluare sau orice mai este necesar pentru formarea atitudinilor favorabile partidului. Dacă mai scapă câțiva din cei care înțeleg mecanismul și se sustrag procesului de spălare a creierului, atunci aceștia nu vor avea decât să se supună voinței poporului exprimate prin aceeași opinie publică, căci altfel vor fi izolați de societate, chiar și de cei apropiați. Managementul gândirii umane, prin folosirea televiziunii și presei, este cu siguranță mult mai eficace decât oricare poliție politică apărută vreodată în istorie. Orwell intuia că totul se reduce la minte, dar se înșela asupra modalității prin care presupunea că se poate realiza acest control. Cităm din Orwell. Avem deja de pe acum controlul asupra materiei, afirmă O'Brien. Dar cum puteți controla materia? Izbucnește Winston. Nu puteți controla de pildă clima sau legea gravitației și mai sunt și bolile și durerea și moartea și... O'Brien îl reduce la tăcere cu un gest din mână. Controlăm materia din moment ce controlăm mintea oamenilor. Realitatea se află sub țeastă. Citat închis. Dar cum poți oare să controlezi complet mintea oamenilor dacă nu controlezi mediul înconjurător? Oarecum problema pare a fi fără ieșire, un adevărat cerc vicios. Nu poți controla mintea oamenilor dacă nu controlezi evenimentele, faptele, fenomenele naturale și fizice. Realitatea lumii înconjurătoare, prin rațiunile ei naturale, poate să-i deconspire omului și o va face dacă acesta va avea mintea deschisă, minciuna care guvernează lumea în care trăiește. Aceasta se explică prin faptul că o armonie extraordinară leagă în mod coerent și rațional lucrurile, faptele și fenomenele lumii fizice și spirituale. Toate vorbesc despre adevăr, așa că pentru a întrerupe această firească circulație a adevărului prin venele lumii care ne înconjoară, ar trebui realizat un imposibil control a tot ceea ce se întâmplă în lume. Sau? Orwell credea că o poate face pe calea poliției gândirii, care urmărește implantarea perfectă a imaginii despre lume construită de Ministerul Adevărului. Dar s-a înșelat. Până la urmă, dacă este să privim în mod realist, utopia lui lasă problema nerezolvată, deși intuiește rolul esențial pe care îl poate avea televiziunea în cadrul oricărui stat totalitar. El preconiza o ideologie forțată, așa cum s-a realizat mai târziu în țările comuniste, dar aceasta nu a dat roadele așteptate. Constrângerea fiind fățișă, minciuna din start evidentă, puțini erau cei care credeau în propaganda ce se făcea. Dintr-un început, oamenii refuzau mesajul, chiar și când acesta conținea o sămânță de adevăr. Acest tip de blocaj funcționează ca un mecanism psihic de autoprotecție ce intervine ori de câte ori, în mod vădit, libertatea omului este amenințată. El va funcționa întotdeauna în cadrul unei dictaturi polițienești. Occidentul s-a priceput mai bine să rezolve problema libertății. Pur și simplu, el nu a negat-o, ci s-a folosit de ea pentru a se face stăpân pe conștiința omului. Iar televiziunea, această miraculoasă armă, a folosit-o nu pentru a-i strânge de gât pe oameni cu o ideologie sau alta, ci conform naturii sale, pentru a vrăji lumea. Occidentul a știut cum să-i vrăjească pe oameni, vorbindu-le în primul rând despre ce le plăcea să audă, despre libertatea, fericirea, plăcerea, confortul și adevărul la care au dreptul. Și, potrivit previziunii lui Huxley, fantastica lume a micului ecran a devenit cu timpul realitatea cotidiană și mediul de existență a celei mai mari părți a populației țărilor avansate. Nu contează la ce se uită oamenii la televizor, esențial este să fie legați tot mai mult de lumea ficțională a micului ecran. Dar dacă omul ajunge să petreacă mai mult timp în brațele realității virtuale decât în natură sau în cadrul relațiilor interpersonale, nu ne referim la timpul muncii care astăzi mai mult îl mecanicizează și îl golește pe om decât îl îmbogățește, dacă de acolo își va lua informațiile și prin el va cunoaște lumea, atunci problema ridicată de Orwell este ca și rezolvată. Televiziunea devine instrumentul prin care poate fi controlată realitatea, evenimentele, faptele, mediul înconjurător și chiar materia. Arhitecții realității virtuale devin și arhitecții conștiinței umane atâta timp cât prin rațiunile acestei lumi, practic iluzorii, ne vorbește glasul ideologiei conducătoare. Dependența cognitivă și emoțională de televiziune a ajuns atât de mare încât oamenii înclină să creadă ce văd la televizor și când aceasta contrazice experiența anterioară sau evenimentele care se petrec în vecinătatea lor. Oricum, atâta timp cât reflexia personală este subsumată reflexiei mediatice, știri, mese rotunde, dezbateri, nici nu se mai pune problema unei interpretări personale a faptelor. Statistic, întotdeauna va câștiga punctul de vedere care a fost instrumentat mai profesionist pe micul ecran. Dacă o asemenea manipulare se poate realiza în privința faptelor cu caracter comunitar, care pot fi verificate prin contact direct cu cele istorice, lucrurile vor merge mult mai ușor. Nimeni nu mai e preocupat de adevăratul sens al istoriei de adevăr și chiar dacă ar fi cineva, cine i-ar mai da ascultare? Iată care era idealul manipulării istoriei în universul orwellian. Cităm din Orwell. Dar motivul esențial care face obligatorie modificarea istoriei este necesitatea de a asigura infailibilitatea partidului. Nu se poate recunoaște fățiș niciun fel de modificare de doctrină sau de realiniere politică. Pentru că a schimba poziția chiar și în politică înseamnă a-ți mărturisi slăbiciunea. Dacă, de pildă, dușmanul de astăzi este Eurasia sau Estasia, indiferent care, atunci acela a fost dintotdeauna dușmanul, iar dacă faptele spun contrariul, atunci faptele trebuie modificate. În acest mod, istoria se rescrie fără întrerupere. Procesul zilnic de falsificare a istoriei de care se ocupă Ministerul Adevărului este în egală măsură vital pentru menținerea stabilității. Uitați, de exemplu, în momentul de față Oceania se află în război cu Eurasia și în alianță cu Estasia. În nicio situație publică sau particulară nu se recunoaște că ar fi existat vreodată vreun moment în care cele trei puteri să fi fost grupate altfel. În realitate, după cum el, Winston, știe prea bine, nu au trecut decât 4 ani de când Oceania era în război cu Estasia și în alianță cu Eurasia. Citat închis. Din nefericire, astfel de exemple se găsesc din belșug în zilele noastre. Spre exemplu, Statele Unite au susținut material și logistic câteva zeci de ani armata irachiană în războiul cu Iranul. Cel mai bun prieten al americanilor nu era altul decât Saddam Hussein, recunoscător de altfel celor care îl aduseseră la putere. Și totuși, după invazia Cuveitului de către irachieni, act care e imposibil să nu fi fost cunoscut anterior războiului de americani, aceștia, în urma unei imense campanii de demonizare a Irakului, uitând parcă de tot vechea prietenie, invadează și distruge armata pe care tot ei o înarmaseră. Urmările le cunoaștem. Pentru a fi justificată intervenția americană, pe marile canale de știri s-au transmis imagini revoltătoare privind poluarea pe care Irakul ar fi făcut-o în apele Golfului Persic. Ulterior s-a dovedit că reportajele făcute la fața locului fusese reconstruite în studio pe baza unor imagini de arhivă filmate în Marea Nordului, păsări moarte în bălți de material petrolier. Statele Unite au fost și cei mai mari susținători ai Afganistanului în lupta pe care aceștia au dus-o împotriva Uniunii Sovietice. Ei le-au vândut armele, ei i-au antrenat pe unii din conducătorii afgani. Câțiva ani mai târziu, Al-Qaeda a fost o importantă susținătoare a musulmanilor bosniaci și albanezi în războiul dus împotriva sârbilor, atât prin furnizarea armamentului, cât și prin luptătorii trimiși. Aceasta se întâmpla sub privirile acelorași americani de care îi lega o veche colaborare. Cu toate acestea, după câțiva ani, aceiași afgani și luptători Al-Qaeda, care fuseseră înarmați și pregătiți de forțele armate americane, au fost transformați în principalii dușmani ai democrației și păcii mondiale, lucru pentru care, fără întârziere, au fost, după cum se exprimă Orwell, vaporizați sub o ploaie de bombe primite de la marele lor prieten pentru serviciile făcute de-a lungul timpului. Sesizează oare popoarele care își petrec timpul în fața televizorului că este ceva în neregulă cu democrația și cu transparența societății noastre, care seamănă extrem de bine cu o combinație de Orwell și Huxley? Ne mai facem oare astăzi procese de conștiință, precum Winston, privind acceptarea logicii nefaste a mistificării istoriei? Frământarea lui Orwell, exprimată prin personajul principal al cărții, este cum putem rezolva problema conștiinței, cum poți iubi pe fratele cel mare, exponentul puterii, când constați că e o bestie. Cităm: mintea îi alunecă în lumea ca un labirint a dublu gânditului. Să știi și să nu știi, să fii conștient de o totală veridicitate în timp ce spui minciuni cu grijă construite. Să susții în același timp două idei care se exclud reciproc, știind că sunt opuse, și totuși să crezi în amândouă. Să folosești logica împotriva logicii, să renegi morala în timp ce o pretinzi altora, să crezi că democrația e imposibilă și că partidul este păstrătorul democrației. Să uiți orice e necesar să uiți, pe urmă să readuci lucrul respectiv în memorie exact când este nevoie de el și să-l uiți imediat din nou. Și mai presus de toate, să aplici acest proces de gândire procesului însuși. Iată care este cea mai mare subtilitate: să provoci în mod conștient inconștiența și pe urmă să redevii conștient de actul de autohipnoză pe care tocmai l-ai săvârșit. Citat închis. Răspunsul îl primește Winston de la Sime, unul din colegii cu care colabora în cadrul Ministerului Adevărului. Cităm: cel mai târziu, până în 2050, probabil chiar mai repede de atât, tot ce înseamnă vechi vorbă va dispărea. Saussure, Shakespeare, Milton, Byron, n-o să mai existe decât în nouă vorbă, în versiunile corespunzătoare. Nu numai că vor fi schimbați în altceva, ci vor fi schimbați exact în opusul a ceea ce mai sunt încă astăzi. Conceptul însuși de libertate va fi abolit. Întregul climat de gândire va fi altul. În realitate, nici nu o să mai existe gândire, în sensul în care o înțelegem noi acum. Ortodoxia, termenul este folosit în sensul de atitudine corectă politic, înseamnă a nu gândi, a nu avea nevoie să gândești. Ortodoxia înseamnă lipsa conștiinței. Citat închis. Acesta este nivelul dincolo de care Orwell nu mai poate înainta. Își dă foarte bine seama că abolirea libertății și anularea conștiinței sunt esențiale procesului reeducării, dar nu înțelege cum se va putea rezolva aceasta cu o întreagă populație și nu numai cu cei câțiva care trec prin lagărele de reeducare. Vezi cazul sistemelor chinezești de pregătire a activiștilor de partid. Autocenzură, violență și golire de sine sub teroarea fratelui cel mare și a poliției gândirii, mijloace ce s-au dovedit a nu fi chiar atât de eficace, neaducând cele mai bune rezultate pe termen lung. Huxley rezolvă problema pe calea condiționării genetice, pavloviene, prin învățarea în somn, prin orgii și drog. Astfel, conștiința poate cel puțin să fie adormită, afirmă vizionarul minunatei lumi noi și a avut dreptate. Cu certitudine, modul de viață modern, cultura promovată prin televizor, a reușit să diminueze la un nivel alarmant de scăzut capacitatea de a reflecta și a conștientiza ceea ce se întâmplă cu noi. Munca epuizantă, stresul, ficțiunea televizuală, divertismentul, degradarea morală, necredința, dispariția momentelor de singurătate cu propriile gânduri, neliniștea anxioasă a unei existențe lipsite de repere și sens, dorințele neîmplinite sau frustrările consumatoriste, conflictele familiale și mulți alți factori prezenți în această minunată lume în care trăim, contribuie la slăbirea conștiinței de sine și a tot ce înseamnă proces reflexiv. Cine mai poate sesiza minciuna în multitudinea de variante ale adevărului prezentat cu generozitate de mass media într-o lume care neagă însăși logica existenței adevărului? Aserțiunile lui Orwell privind dublu gânditul nu-și pierd din actualitate în pofida faptului că la rezultate mai bune s-a ajuns în spălarea creierului prin metodele huxleyene. Prin relativizare, dublu gânditul anulează adevărul absolut, noțiunea de adevăr în general, deosebirea dintre bine și rău, însuși discernământul. El face posibil ca totul să fie posibil, ca toată ordinea să fie întoarsă pe dos, fără ca să mai protesteze nimeni că s-a încălcat adevărul. Care adevăr? Dublu gânditul sau relativismul valoric este cea mai mare capcană întinsă conștiinței umane și logicii bunului simț. El întunecă mintea oamenilor prin desființarea tuturor temeiurilor, reperelor și certitudinilor. Orice cale devine la fel de bună ca oricare alta, orice adevăr sau minciună, la fel de valoros ca și contrariul lui. Cităm din Bloom. Acest presupus fapt a fost anunțat de Nietzsche în urmă cu mai bine de un secol, atunci când a spus: Dumnezeu a murit. Pentru prima dată, binele și răul apăreau ca valori, o mie și una, nici una preferabilă, rațional sau obiectiv alteia. Citat închis. Aceasta înseamnă nașterea antimoralei, legalizarea și canonizarea absurdului și, prin urmare, sfârșitul civilizației. Relativismul nihilist este complet disolutiv, distruge toate sistemele de valori și evaluare pentru a lăsa loc liber reconstituirii realității. El face tabula rasa în reprezentările pe care oamenii și le fac asupra lumii pentru ca aceștia să poată fi ulterior încărcați cu programul ideologic dorit de stăpânitorii lumii acesteia. Exemplele abundă în lumea occidentală, în ultimii ani ideologia dublu gânditului avansând extrem de mult. Interzicerea folosirii cuvintelor tată și mamă în mediile oficiale din mai multe țări ne semnalizează faptul că elementele ordinii orwelliene au început să devină tot mai prezente în lumea noastră. Nu trebuie uitat însă faptul că această ordine se bazează pe transformările de conștiință produse de un mod de viață huxleyan, impregnat de magic și de sfrâu. A defini tatăl și mama ca progenitor 1 și progenitor 2 lasă locul statuării faptului că femeia poate fi tată, iar bărbatul mamă, adică legalizarea și impunerea dublu gânditului. Înfierea copiilor de cupluri de homosexual și lesbiene, nașterea de o lesbiană a unui copil în urma însămânțării artificiale sau înfierea de către un homosexual a unui copil obținut și din materialul său genetic prin fecundare in vitro, crease premisele biologice a faptului că unul din părinți, cel care joacă rolul de femeie în cuplu, va fi numit mamă, iar prin excludere celălalt tată. Însă această absurditate era cauzată de însăși intervenția irațională a legislației și a științei în cursul firesc al lucrurilor. Pentru a duce mai departe logica absurdului, instituțiile orwelliene ale statului modern, Ministerul Adevărului Mileniului al II-lea, decretează dublu gânditul privind noțiunile de mamă și tată, stâlpii principali ai vieții de familie, ai societății și civilizației umane. Ceea ce s-a întâmplat în Scoția și în Olanda ar trebui să producă o adevărată revoluție în lumea întreagă. Și totuși, lucrul a trecut aproape neobservat într-o societate în care oamenii au fost intoxicați mediatic cu informații de tot felul, în care au fost obișnuiți să accepte că omul a evoluat din maimuță, dar că există și Dumnezeu. Cum oare ar mai putea reacționa indivizii, convinși prin reportajele TV, că suntem produsul unui experiment al extratereștrilor, victimele sau beneficiarii unor ajutoare din partea acestora, dar în același timp suntem și martorii unor fenomene supranaturale ce provin din lumea spiritelor? Pe acest fond de confuzie și haos mental, de relativism absolut, abolirea legislativă a noțiunii de tată și mamă poate constitui cel mult o curiozitate sau un fapt divers. Dublu gânditul afectează grav facultatea discernământului, ca și toate celelalte rațiuni care au un caracter ontologic. Nici dragostea, nici credința, nici voința nu mai pot să se manifeste potrivit firii în spațiul lipsit de sens și haotic pe care îl configurează nihilismul. Aceasta pentru că rațiunile care guvernează existența lumii se află într-o legătură interioară, tainică, cu rațiunile care organizează și guvernează mintea și ființa omului. Desigur, această raționalitate a lumii nu dispare, cel puțin în ceea ce privește natura, îndeopște fenomenele naturale, dar dacă filtrul prin care noi privim realitatea și grila conceptuală prin care ne formulăm ideile sunt strâmbe și opace, atunci aceasta ne va apărea confuză, lipsită de logică și raționalitate. În acest context vor fi afectate direct toate rațiunile, mecanismele și procesele care stau în spatele gândirii, simțirii și a tuturor celorlalte procese de natură cognitivă și chiar fiziologică. Întreaga ființă a omului intră în stare de alarmă. Winston, realizând că logica nefastă a partidului îi pune în pericol mintea și destramă ființa, susține chiar cu riscul de a-și pierde libertatea fizică și viața biologică faptul că, cităm, evidența, falsul și adevărul trebuie apărate, truismele sunt adevărate, ține-te de asta. Lumea solidă există, iar legile ei nu se modifică. Pietrele sunt tari, apa e lichidă, obiectele lăsate liberi cad înspre centrul pământului. Libertatea înseamnă libertatea de a spune că 2 și cu 2 fac 4. Dacă ți se recunoaște aceasta, toate celelalte vin de la sine. Citat închis. Blum are dreptate când afirmă că, cităm, noul limbaj este acela al relativismului valorii și constituie o schimbare în perspectiva noastră asupra lucrurilor morale și politice, la fel de mare ca aceea care s-a petrecut atunci când creștinismul a înlocuit păgânismul grec și roman. Citat închis. Într-adevăr, relativizarea adevărului împinge omenirea înapoi, întorcând-o la păgânism și politeism. Este firesc să fie așa, deoarece cultura și civilizația Europei, întemeiată fiind pe creștinism, reflectă în sistemele ei de valori credința într-un singur Dumnezeu, deși este cunoscut într-o treime de persoane. Este un singur adevăr pentru că există un singur Dumnezeu. Relativizarea nihilistă a valorilor, așa numitul pluralism al adevărurilor, nu este decât produsul concepției niceziene potrivit căreia Dumnezeu a murit. Aceasta este concepția celor care l-au omorât pe Dumnezeu în sufletul lor și ca atare nu mai pot deosebi binele de rău, lumina de întuneric și care, rămași fără de Dumnezeu, își fac dumnezei din patimi sau din oameni ca și ei, din lucruri sau ideologii sau își aleg din panteonul universal unul deja fabricat. Aceasta pentru a nu înnebuni precum Nietzsche, părinte al nihilismului modern, dar și ucigător de Dumnezeu, care în ultimii 10 ani de viață, cu mințile rătăcite, alerga pe câmp strigând, eu sunt Dumnezeu. La nivelul minții umane, nihilismul se comportă ca un veritabil virus, poate cel mai nociv din câți au putut exista vreodată. Pătrunzând în gândirea omului prin diferitele sale tulpini grefate pe concepții, mentalități, imagini sau idei, acesta dă naștere la confuzie și dezordine mentală, alterează rațiunile pe care se altoiește, până când iraționalitatea codului său genetic ajunge să se imprime în structurile profunde ale sufletului, impunând o nouă rațiune de mișcare și devenire a acestuia. În fond, nihilismul astupă acele izvoare de raționalitate divină care îl aseamănă, îl armonizează și îl leagă interior pe om de creatorul său. Acțiunea irațională a nihilismului este eminamente una de natură demonică. Aceasta fiindcă dublu gânditul instituie ideea că minciuna, adică opusul, schimonosirea sau contrafacerea adevărului, este ea însăși un adevăr. Însă cine este cel mai fidel susținător al minciunii și tată al ei, dacă nu însuși diavolul, cel care prin mistificarea adevărului își revendică dreptul de a fi recunoscut ca Dumnezeu egal în drepturi și în autoritate cu Dumnezeul cel adevărat? Chiar numele îl trădează, căci diavolos semnifică în limba greacă însăși despărțirea în două părți, ce caracterizează în mod definitoriu lucrarea sa. Diavolul este numele adevărat al dublu gânditului, al oricărei forme de relativizare a adevărului. Deși, prin confuzie și relativism, diavolul se impune într-un început, într-un chip extrem de liberal și democratic, întotdeauna stăpânirea sa sfârșește într-o tiranie necruțătoare și sângeroasă. Deși nu afirmă explicit, distopiile lui Orwell și Huxley arată că ambii gânditori au înțeles că proliferarea unei dictaturi mondiale într-o lume a viitorului este strâns legată de decreștinarea lumii, de alungarea Dumnezeului celui iubitor de oameni, Hristos, din toate structurile societății, din gândirea și sufletul oamenilor. Dictatura se va întemeia pe o nouă religie, idolatră desigur, a unui alt Dumnezeu, mai înfricoșător, ca în 1984, sau mai seducător, ca în minunata lume nouă. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.